halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 14ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Mareykanka iyo halka ay kala marayaan musharaxiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga xilli 3 toddobaad ay ka harsan tahay maalinta codbixinta.
aad baa hadda la isugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump, waxaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%.
waxa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay tallaabo guddoomiyaha golaha aqalka sare uu kaga xayuubiyey xubinimada golaha, taasoo si weyn dood ay ugu kala qaybsameyn ka dhexdhalisay mudanayaasha aqalka sare.
4 kalfadhi 2 sano iyo 6 bilood halkaa ismuu soo taagay. Kursigu waa bannaanya.
In annagoo maqan dhammaantiin dikreetana lagu bedelo ayay dhalaysaa taasi. Marka sharciyana ma aha.
Kuraastoo dhan Cabdi Xaasi bedelanaa ma ahan. Cabdi Xaasi suu qorqor masuu nooga ahaayo warqadda ku soo saaray unbaa maaragtay senator noqotay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay ku dhawaaqday inay gantaallo casri ah oo nooca difaaca cirka iyo ciidamo Mareykana u direyso Israa'iil si ay u xoojiso nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil maalmo kadib markii ay Iiraan madaafiic ku garaacday Israa'iil. Madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxaana tani ay ku soo beegantay iyadoo la filayo in Israa'iil ay jawaab ka bixiso duqeyntii cusleyd ee ay 1 Oktoobar kala kulantay Iiraan oo ku garaacday in ka badan 180 gantaalada guuxooda ka dheereeya ah. Afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka oo looga arrimiyo waaxda difaaca Mareykanka Major General Patrick Reeder ayaa ku tilmaamay daabulista hubkan in ay qayb ka tahay taageero ballaaran oo uu Mareykanka bilihii lasoo dhaafay siinayay Israa'iil si buu yiri looga difaaco Iiraan iyo kooxaha taageera danaha Mareykanka ee gobolka. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojiyey weerarka ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyada oo taangiyadooda ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada Sheikh Ridwan, halkaasoo qoysas badan ay ka carareen guryahooda. Aroornimadii hore ee isniinta maanta ah, duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Israa'iil ku beegsadeen teendhooyin ay jiifeen dad barakacayaal ah oo ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 3 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bartamaha Gaza, gaar ahaan Deir al-Balah, ay ku nool yihiin ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiin u badan oo barakacyaal ah. warbixin cusub oo axaddii shalay ka soo baxday Bangiga Adduunka ayaa muujisay in 26 waddan ee ugu saboolsan caalamka ay ku nool yihiin 40% dadka ugu faqrisan dadyowga caalamka, laguna leeyahay dayn ka badan intii hore 2006. warbixinta ayaa intaasi raacisay in waddamadaasi ay sii kordhayso u nuglaanta masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa kale ee qaracanka leh. warbixinta ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi uu celcelis ahaan hadda ka liito sidii ay ahaayeen ka hor inta uusan dunida ka dilaacin masiibadii cudurka COVID-19 xilli dunida inteeda kale ay si weyn uga soo kabsadeen COVID oo ay dib u bilaabeen qaabka koritaanka dhaqaalaha. Warbixinta oo ka hadlaysa mushkiladda haysata dalalkaasi ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel 26 waddan ee ugu saboolsan dunida ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka sababo la xiriira habacsanaanta hay-adaha iyo bulshada, taas oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo in la dhoofiyo badeecooyinka laga soo saaro dalalkaasi. Inta badan dalalka daraasadan laga sameeyay ayaa u badan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, laga soo bilaabay Ethiopia, Chad ilaa iyo Congo. Waxaase liiska sidoo kale ku jira dalal ay ka mid yihiin Afghanistan iyo Yemen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. 3 toddobaad ayaa ka haray doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan oo ay ku tartami doonaan 2 musharax ee kala ah madaxweyne ku-xigeenka xilligan ee Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo jamhuuri ah. Haddaba xaggee la kala marayaa ilaa iyo hadda? Nuur Xasan Nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee ololaha doorashadan ka wareystay Faisal Dirre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Sidaan ognahay wax adigu 3 toddobaad keliya ayaa ka dhiman ololaha doorashooyinka dalkan Mareykanka. Runtiina aad baa hadda la isugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%, halka mid dhowr kale oo ayaguna xogaha la ururiyay maanta ilaa shalay ay sheegayaan in Kamala Harris ay 2 point horeyso, qaar ay qorayaan inay kala haystaan 48 iyo 50 qaarna ay qorayaan 49.1. Marka waxaad moodaa in aad hadda guud ahaan marka xagga laga fiiriyo doorashooyinka waddanka oo dhan in guud ahaan waxaad moodaa aad la isugu soo dhowaaday hadda.
Waaye, ra'yi ururinta lagu qiyaaso sida la isugu dhow yahay ama dadka halka ay jiraan ma lagu cabiri karaa maalinta doorashada? Ma ka tarjumi kartaa maalintaas?
Marka aan dib ugu noqono taariikhdii dalkan Mareykanka, in badanaa ra'yi ururinta iyo xog ururinta in laga ururiyo dadka in laga qaado ra'yigooda iyo aragtidoodu way soo dhowaataa, laakiin sawir saxa ma bixiso. Waayo waxaan tusaale u soo qaadan karnaa xilligii Hillary Clinton iyo Donald Trump ay ordayeen. Meelo badan oo ay xog ururintu tilmaameen inay Hillary Clinton ku horeyso, xilligii doorashada waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka ma inay soo dhoweeyaan xog ururinta laga qaato fikir, mise inay yihiin qiyaas rasmiya oo maalinta doorashada lagu qiyaasi karo? Laguma qiyaasi karo maalinta doorashada, laakiin waa soo dhoweyn weeye iyo dadaal la muujinayo.
Waaye, kampeynka maalmihii lasoo dhaafay 2 murashax Kamala Harris iyo Donald Trump aad iyo aad ayay isugu weerareen. Donald Trump waxa uu xoogga saaray muhaajiriinta isaga oo ballanqaadyo badan sameeyey, halka Kamala Harris ay ku eedeynaysay madaxweynihii hore murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu warar maaragtay marin habaabin ah uu ka sameeyey duufaanadii dhowaan ka dhacay dhowr gobol oo uu ugu weyn yahay gobolka Florida. Marka arrimahaasi sidee ugu hadleen warbaahinta Mareykanka?
Runtii warbaahinta Mareykanku maalmahan waxay aad u hadalhayeen weerarada isdaba jooga ee ay labada olole ka imanayaa, ama ololaha jamhuuriga iyo ololaha xisbiga dimuqraadiga. Way jirtaa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu eedeenno badan usoo jeediyay, khaasatan uu ku tilmaamay in gobollada ay dhibaatooyinka aadka u badani ay haatan ay ku dhaceen oo qaarkood ay yihiin gobollo inta badan ay maamulaan gubernatorial xisbiga jamhuuriga ka mida, in aan si saxa loogu hagar bixin, in sidoo kale in waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga khaasatan kuwa dambiyada galay ay ku hayaan dalka Mareykanka in ayadana uu maalmaha u horeeya la doorto wax ka qaban doono marka maxaad moodaa weeraradu inay sii xoogaysanayaan waana caado mar walba in ololaha doorashadu marku soo dhawaado in qolada qolada kale eedeyno xadhaaf ay u soo jeediyaan laakiin waxa la isku hayaa maxaa dalkan Mareykanka u qabanaysaa maxaad ka bedelaysaan dagaalada adduunka ka socda maxaa ka bedelaysaan dhaqaalaha wadankan maxaad ka bedelaysaan nolosha dadka Mareykanka marka dadku waxay hadda moodaa inaanay weeraradan badhig u jalaqsiinaynin ay xoog labadan murashax keeba danteenu ku jirtaa
Faisal doorashada 3 toddobaad ayaa ka hartay muslimiinta Mareykanka ayaad moodaa in aad looga hadlayo maalmahan markay timaado codbixinta soo socod maxay tahay sababta diiradda loo saaray sanadkan muslimiinta
waa markii u horeysay intaan dalka Mareykanka anigu joogay dhowr 20 sano aan arko muslimiinta oo iyagu codkooda aad moodo inay si aad ugu xisaabtamayaan in runtiina waxa keenay arrimahan dagaalkan in bariga dhexe ee khaasatan in Falastiin ka socda ayaa muslimiin badan waxaad muddaad ay uga carodeen arintaas oo ay waliba ku eedeynayaan madaxweynaha haatan talada haya Biden inuusan wax badan ka qaban marka taasi waxay keentay in muslimiintu ay inta badan xoogga saaraan gobolada loo yaqaano battlegroundska oo gobolada ololaha aadka u xoogga weyn uu ka dhaco goboladaas waxaa lagu qiyaasay 7 gobol ilaa 12 gobol waxaad moodaa muslimiintu inay 7 gobol ay xoogga hadda saarayaan oo ay ugu horeyso gobolka Michigan, Wisconsin iyo Pennsylvania gobolada waxaa loo yaqaanaa Blue Wall waa derbiga buluuga ah haddii dimuqraadiga laga qaado badanaa madaxweynenimada ma helaan waxaa kaloo soo raaca iyaguna gobollo kale oo jamhuurigu ay aada ugu dagaalamaan oo ah gobolada Georgia, Arizona iyo Nevada oo 3 gobol iyaguna xagga xiga iyo North Carolina marka 7 gobol fiiriso waxaad moodaa muslimku inay isku dayayaan sidii ay u hubin lahaayeen in codkooda loo dareemo oo iyagoo aan labada murashax midna aan taageersanayn oo marka taa inaan caddaynaa fiican waxa weeye waxay kasoo horjeedaan labada murashaxba way kasoo horjeedaan muslimiinta inta badan Kamala Harrisna way kasoo horjeedaan in Donald Trumpna way kasoo horjeedaan
way ugu dambeyntii gobolka Pennsylvania ayay dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka sheegaan inuu yahay gobolka kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha muxuu muhiim u yahay gobolkaas
gobolkaasi waa gobol tira aad u yar lagu kala helo 19 codna way leeyihiin waxaa lagu kala badiyana dee waxaad u baahan tahay 270 cod baad u baahan tahay marka haddii xisbiga dimuqraadiga 19ka ay lumiyaan oo xagga kale uu aado in madaxweynenimadu way adagtahay inay helaan haddii jamhuurigu ay qaataanna madaxweynenimadu way u sahlanaanaysaa inay helaan maanta xog ururintii lasoo saaray maanta weliba ta ugu kalsoonida badan ilaa 5-6 ilaa 5 lasoo saaray laakiin ta ugu kalsoonida badan oo maanta dadko dhan ay saxaafaddu hadal haysay waa mid tilmaamaya inay labada murashaxba haystaan 48% taa macnaheedu waxay tahay in waxaa dhici karta inay dimuqraadigu qaataan waxaa dhici karta inay jamhuurigu qaataan hadday jamhuurigu qaataan sababta aad loo saadaalinayo dimuqraadigu kama hor istaagi karaan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga inuu qaataan waayo xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay 19 dheeraada oo aanu ku xisaabtamayno cod halkaasina waxaa u suurtagelaysa inay madaxweynenimadiisa ku qaataan
kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo u waramayay Nuur Xasan Nuur Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa gaashaanka u daruuray talaabo uu gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaga xayuubiyay xubinimadiisa golaha isagoo u cuskaday inuu jabiyay shuruudaha uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib sida uu sheegay gudoomiyaha markii Saalax uu jabiyay ama uu soo xaadir waayay ilaa iyo 4 kal fadhi. Saalax ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay wax lala yaabo tahay talaabada gudoomiyaha oo ay sharciga baalmarsan tahay. Mooshinka xilka looga qaadayo senatorka ayaa dood weyn oo ay ku qala qaybsameen ka dhexdhaliyay xubnaha aqalka sare iyadoo qaarkood ay si weyn uga soo horjeesteen.
Bayaanka uu isku difaacay senator Saalax Axmed Jaamac ayaa yimi markii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu golaha horgeeyay qoraal kaasoo uu ku sheegay inuu kaga xayuubiyay xubinimadiisa golaha sare kuna soo magacaabay xubintii beddeli lahayd oo ah Ibrahim Suleyman Iidle oo markii hore isaga kursiga kula tartamay. قدومية عبد حاشية أي شيئين وطلابة سيو عسكدي كدب مركي ريزل وزارك حيين كسالح وجبيي شروطه يوغسي من أهان لها قولها أقل كسراء isagoo soo haadir waayay ilaa 4 kal fadhi oo golaha uu yeeshay sida lagu sheegay qoraalkiisa oo golaha uu ka hor akhriyay xogayaha aqalka sare Abdinaasir Ibrahim Guuleed
sida ku cad qodob 19aad farqadiisa koobaad ee dastuurka kubeelgaanka ah ee qeexaya siyaabaha lagu lumiyo xubinimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadaba xildhibaan Saalax Maxamed Jaamac ma uu soo haadirin 4 kal fadhi oo xariir ah sidaas daraaddeed waxa uu lumiyay xubinimadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobka 19aad farqada 2aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee qeexaya hadii ay xubinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya lumiso xubinimadeeda waxa bedelaya qofka ku xigay doorashadii hore sidaas daraaddeed mudane Ibrahim Iile Suleiman ayaa noqonaya xubinta cusub ee matalaysa kursigaas xubinta cusub waxay hor imaanaysaa fadhi guud oo golaha ah si loo mariyo dhaarta dastuuriga ah loona diiwaan geliyo go'aankan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee matala gobolada waqooyi ee Soomaaliya waana uu saxiixay gudoomiyaha
talaabadaasi ayaa dood weyn ka dhaxdhalisay xubnaha aqalka sare iyadoo qaarkood ay ka hor yimaadeen hannaanka loo marayo xilka qaadista senator Saalax iyo magacaabista xubinta bedelaysa oo uu sameeyay gudoomiyaha iyadoo qaar kalena ay taageereen mudanayaasha kasoo horjeestay waxaa ka mid ah Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo Cusmaan Abuukar Dube
haduu qofku xilka waayo siduu kursiga ku soo qaadan karaa wuxuu ku soo qaadan karaa inuu doorashadii qofka xilka waayay oo ku soo qaatay kursiga inuu qofka kalena ku soo qaato hal qof oo dikreeto lagu dhaari karaa kuma jiro golayaasha maxay la qof dikreeto ku timid kuma jirto marka adigoo iga raali ah gudoomiye adiga noo weyn sharciyana haya haduu sharcigu qalloocdana meesha uu ka qalloocdo midka damar waa qalloocanaya marka waxay dhaleysaa in annagoo maqan dhamaanta dikreetana lagu bedelo ayay dhaleysaa taasi marka sharciyana ma aha mana soconaysa waxaad samaysaa doorashadii ku celi dadkii soo doortay Saalax u geeyay soo doortay
goluhu xeerasaadkiisa waxa ku qoran xubinta senatorka ah sidoo kuwa iyo xilka hawsha saakatimi wax shakhsiya ma laakiin waxa weeye 4-ka senator ee gobol jooga aqalka mustaqbalkooda iyo saameyntooda hadii senator walba uu Cabdi Xaashi inta bedeli karo mid kala soo magacaabi karo sidii raisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay noqonaysaa taariikh qaran jab ah xeerasaadka waxay noogu qoran sida loo waayay xubinimada senator Saalax wuxuu la mid yahay senator Romaqan oo aqalka ka maqan sidii loo bilaabay aniga waxay la tahay gudoomiye inaynu ku noqono xeerasaadkeena 4-6 bayna soo doortay waynu leenahay cidina soo dooratay hal lagu celiyo doorashada nidaamkeedii
Senator Zamzam Daahir ayaa iyadana taageertay talaabadaasi gudoomiye Cabdi Xaashi uu xubinimada kaga qaaday Saalax Axmed Jaamac kuna soo magacaabayo xubinta cusub sida ay ka hor sheegtay golaha.
Gudoomiye Cabdi Xaashi asaga mas-uulka ah xubnaha ka imaaday Soomaaliland sida annaga haddeertaan for example reer Galmudug annaga madaxweyne qorqor ah kursigii banaanaada soo buuxinayay Cabdi Xaashi ma buuxin karo warka yaan laga dilin kuraastoo dhan Cabdi Xaashi bedelana ma ahan Cabdi Xaashi suu qorqor misuu nooga ahaayo cidii oo qorqor warqada ku soo saaray unbaa ma aragtay senator noqotay haddana sidii oo kala booskii Soomaaliland u jooga Cabdi Xaashi marka Cabdi Xaashi waxa laga rabaa inuu soo inta dhexkeenine ee xafiiskiisa inta uu geysto oo dadkiisa la shiro uu soo dhameeyo senatorka una soo aqbaristo soo dhaariyo ma u baahna aqalka inuu cod geliyo ama la diido ama la yeelo loogama baahna aqalka saqan kuma lahan arinta ah gudiga joogtada la geeyna aqalka sare u codeyna wax ka jira ma lahan sharciina ma ahan dastuurka cadeynayo xubintaas banaanaadsay ku banaysay kan bedelayana si ku imaanay dastuurka cadeynayo habraac bisaal hadda la isku heystaa habraacna waxa waa gudoomiye Cabdi Xaashi asagaa mas-uulka ee kursigaas kursi reer Soomaaliland waa ku reer Galmudugga ma ahan mid reer Gudlaana ma ahan mid reer Soodwastiyana ma ahan sidii kursigii walaalkay xareed naxariistii jan Allah siiyay oo warqada inta loogu qoray Galmudug loogu yiri soo bedela bay asagana hoos taalaa inuu bedelo laga rabo mas-uuliyadda asaas kale gudoomiye mas-uuliyadda qaado kursiga soo bedel xubintaana soo aqfariisato
Cabdixaashi ayaa isagana difaacay go'aankiisa ku aadan arrinkan, isagoo soo qaatay qodobo dastuurka ku jira siduu sheegay.
Xeroosaadku dastuurka ayaa ka weyn. Xubinta aan leenahay way ka baxday. Waa 4 sano iyo 6 bilood halkaa ismuu soo taagay. Kursigu waa bannaan yahay. Arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowlad goboleedka. Waxa weeye hadduu bannaanaado waxaa loo dirayaa dowlad goboleedka. Qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya. Kan waxa weeye 4 xubnood oo kalaba taga. Kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqdo ilaa maantana aaniman asoo noqon oo lama helaayo. Labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo. Cidda aanu celinayaa hadda waa kuma meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmaynaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa iska diiday eedaha loo jeediyey isagoo beeniyey inuu ka maqnaa dhammaan fadhiyada golaha. Wuxuu bayaankiisa ku sheegay inuu xaadiray kalfadhiyo wadajira oo yeesheen labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya. Lama oga halka ay ku dambayn doonto dooda adag ee u dhexaysa golaha aqalka sare ee ka dhalatay xubinka xayuubinta Saalax Axmed Jaamac.
Hogaamiyasha gobolka iyo waaxda caafimaadka maamulka wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa ka walaacsan kororka tirada dhalinyarada ah ee uu saameeyey maandooriyaha, kuwaasoo ay sheegeen inay khatar ku yihiin amniga gobolka. Waxay kaloo sheegeen inay wadaan dadaallo dhalinyarada loogu wacyigelinayo isticmaalka muqaadaraadka si loo yareeyo dhibaatada amni ee deegaanka ay ku keeni karaan. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray Gaarisa.
Hogaamiyaha gobolkan ee waqooyiga bari dalka Kenya ayaa walaac fara badan ka muujinayay muqaadarad fara badan oo ay sheegeen dhalinyarada gobolka haatan ay isticmaalayaan. Waxay sheegeen dilal iyo dhac iyo boob kala duwan oo gobolkan laga geysanay inay salka u saaran tahay xaaladda muqaadaradka gobolkan haatan khatarta ku haya. Sidaasina waxaa sheegay Aadan Daa'ud, xildhibaanka degmada Bariga Wajeer.
Berigii hore waxay ahayd terrorism, Al-Shabaab iyo wax noocaas ah ayaa berigii hore 10 sano la soo dhaafay annagana ciribtay. Laakiin hadda Al-Shabaab tiyaba iqarsan noqotay. Mid kale oo qolkaada hoose iyo guriga kugu soo galaayay maade oo Al-Shabaab ka tagay. Waxaa la dhahaa drugs. Waxaa lii sheegay magaaladan drugs inay aad ugu badan tahay. Waxaana meesha ugu daran meel kasta meesha dadkiisa kasii badan ugu ugu dir badan mugta waan ku celceliyay barwaaqa ugu dir badan sama hadda barwaaqana ugu dirag badan tahay. Marka haddii markii hore aan ka cabanaynay dhib ay noo keeneen argagixisa, maanta dhibkii wuxuu noqday dhib yar. Dhibkan drugska ka badan.
Mudane Daawud ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqatadu ay yihiin kuwa haatani ugu faraha badan ee dhibaatooyinka ay ku hayaan muqaadaraadka.
Aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sama waaba jiraankiina sooma wiilka hooyadiis dilay taana hooyada dil ma ahayn. Hal wax wuxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooyo iyo waxay tahay lama ogeen derbi meel taagan waakaa unasag war waalidkayna maduugi karna maalin kasta, ilmahayna maduugi karna maalin kasta. Marka aan iskaashanno maanta dhibkayna maaha biyaha la keenay iyo satiimara la keenay iyo jid hala dhisama. Waxa ugu weyn oo haddaan samayna oo aakharadaynana noo hagaagi dadkeenana wax ku tarayna waa ciribtirista drugs.
Dr. Hilow Cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta maamulka countiga Wajeer ayaa dhankiisa isaguna waxa uu sheegay in culays fara badan dhanka maskaxda haatan dadkii ugu faraha badnaa guud ahaan dalkani Kenya ay soo food saareen tiro fara badan oo dhalinyara oo maandooriyaha maskaxda uu ku dhuftay.
Tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka kudi researchka laga suubiyey 10 qofba 4 ayaa ka xanuunsan maskaxda. So marka haddaad fiiriso dhibaatadaas bulshada aad ay u badan tahay. Hadda clinic yar meeshan islaalkan ku qabno waa arkaysaa ilaa 2000 qof ayaa maaragtay nagu xiriirsan oo toos u imaatay daawada qaata. Hashi bishii ahayd ugu yaraan 20 qof oo cusub ayna imaataa oo macnaha xanuunkan uu haya. Marka bulshada aad ay u dhibaataysan tahay, dhibaatooyinka ugu badan oo maaragtay soo ziyaadeen waa maaragtay balwada iyo daroogada مارت أبغان تحد هاد دراكس قصيدة مارت هيروين كا يو ترامر ولا استعماله زائد مركا وحنجعلان لهن إنن برشل إيه وقران إن أوح لقى قبادي كرماس ويسالك إيه ماذن ولقى كفى إذا إن شاء الله
مدانا هيرو ويا وح وشيء إن لسيدات أنك مسكح ذا إيتاي مدل جرجاري كرلنا بتبادين كردات كأي سوف وصارتي بس دك قبل كان يخد قن أيهن وكما ما جا إن جوابها عارف ماتك أيجيان هندات كبوكانا ذا كلا دون مسكح ذو إن تضا بدنا يخد رفتي مقدرات ك
ما كدبتوين كأي جاية وحلوه ارتجي كرقفك إنه هرت أوفهمه نبكن هاستو إنه يه نب وح لقى قباني كرو تأي وح لوب بحني إن أدواته سيد بالأدوار تجي له أد أونو قل له قف وحتر له أو نب كيسنا ما رت سك قباني كرا برشيد وح وتر كرا مركب دبتوين كاس كهلان هو أركن معنا إن أدونك ورا بعضي هو أركن إني ما رت نورش هذا أي قلق الأجا شيء أو قريب أتكفي كرا اسمعنا إني نورش معنا ذي أدم ماتي سيد اسمعها وحي على قواني كرا إن أدمات أو لسه حريت مارس يحرون تعفماتك أو وحي على نبكوا كواي أما هرد الآن هنقطه أما ولول البحر كواي سنقطه أما هنقطه وحتر الآن طبعا مارس نواش وضم بيه إني وحي على قواني كنا دوقته وأدمات حرون تعفمات
ودهان قبل هذا وقوي للدل كني كينيا هاتني وحي على سوحي جنايا إن استعمال كمغادرات كوكس وبدنية وأنا هاتني ولا عوف راح بدني قبل ككجرو أمن الدهر جوزها اللي قدر يبين السلق الله صاريه إن ترضى سيد الانجارد أي مقادرات كاستعمال أيهن قوى استعماله هب معمل وبوب يدع يدلل إيو جيستان لندد كارهيد كآه محمد فارح شري وفي أوي قرصة
حدنا لقستيال وحاد كسو دواتان كالمه هيسها
Azokar kai manka urdai
Amadiga ufka
gontai Azokar kai manka urdai Azon arje ehne inaan aqal ka imaad maahine waxaan ka urday inaan lees ku keen arko eedan ku keen Azon arje ehne inaan aqal ka imaad maahine waxaan ka urday inaan lees ku keen arko eedan ku keen استرنا نقول اسك اتكاني انت سيجي الارواحي جواي انا استرنا نقول اسك اتكاني انت سيجي الارواحي جواي
ابو
اما دي جوت جون تاي Ya don ku arka e man ka urdai
amaad iga urgudoonta iyo anoo ku arkay manka urda ay kulu qeyniyeen Faadumo Qasin iyo Ahmed Naaji ayana u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galnimana nabadgelyo